Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Slijede najvažnije vijesti. Najmanje 50 ljudi je ubijeno u napadu bombaša samoubice tokom džume u džamiji u afganistanskom gradu Kunduz, prenosi BBC. U zemljotresu magnitude 5,9 stepeni koji je pogodio Tokio ozlijeđeno više od 30 ljudi. Tužilaštvo Republike Srpske predložilo pritvor direktoru Dobojske bolnice Mladenu Gajiću, koji se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u postupcima javne nabavke medicinske opreme. Pojedincima iz Bosne i Hercegovine koji su umiješani u korupciju bit će poništene postojeće vize ili odbijeno izdavanje novih za Sjedinjene Američke Države. Grad Mostar i gradska komunalna preduzeća povukli tužbu protiv građana koji od ljeta 2019. godine traže zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak. U Bosni i Hercegovini za 24 sata preminulo još 28 ljudi od posljedica koronavirusa, novozaraženih još 694. Finska neće davati Moderna vakcinu muškarcima mlađim od 30 godina zbog povećanog rizika od upale srca, rijetke nuspojave povezane s vakcinom. Nobelovu nagradu za mir dobili su novinari Marija Ressa s Filipina i Dmitrijev Muratov iz Rusije. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, na planinama slab snijeg. Dnevna temperatura između 5 i 11, na jugu do 17 stepeni. A u emisiji pored ostalog još poslušajte. U budžetu grada Doboja problemi sa subvencioniranjem đačkog prevoza.
Predstavnici vlasti i opozicije u Doboju u jednom se slažu. Plaćanje prevoza učenika osnovnih škola je obaveza entitetskog ministarstva prosvjete, gdje već godinama ne primjećuju da njihova računica pokriva tek polovinu cijene mjesečne đačke karte.
Proizvođači mlijeka suočeni sa sve većim problemima. Predsjednik Skupštine udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH Dževahir Babić.
Ne znam kuda ovo vodi, prenapuhavanje cijena, svi se vade na svjetsko tržište, a ne vidimo onaj opravdane razloge zašto se te cijene toliko pušu. Umjetno gnjojivo, evo ovih je dana, znači za 80% poskupost do proljeta sjetve, ja vjerujem da će otići i do 150% ako ovako bude.
U Beogradu naredne sedmice summit povodom 60. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija.
Ostanite uz nas. Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstven zakon o fiskalizaciji, tako da oba entiteta po sopstvenom zakonodavstvu uređuju ovo područje. U Republici Srpskoj su svi privrednici morali imati fiskalne kase do 2014. kada je donesena odluka da se mali privrednici iz toga izuzimaju. Krajem septembra entitetska vlada je uputila novi nacrt zakona o fiskalizaciji, kojim nije precizirano ko će od privrednika morati imati fiskalnu kasu, ako ne. Mali privrednici kažu kako, ukoliko zakon bude usvojen, to će za njih značiti novi namet od 500 eura. U Federaciji BiH već 11 godina fiskalne kase imaju skoro svi privrednici, no u septembru je donesen pravilnik prema kojem se od privrednika traži da kupe nove kase. Prilog Gorana Katića.
Žana Arsić, frizerka iz Banja Luke, 2009. je kupila fiskalnu kasu, jer je te godine u Republici Srpskoj donesen zakon kojim se svim privrednicima u tom BH entitetu to nalaže. Pet godina kasnije, 2014. zakon je izmijenjen na način da mali preduzetnici poput Žane više nisu morali da imaju fiskalne kase. Krajem septembra vlada RS je uputila novi nacrt zakona o fiskalizaciji u javnu raspravu. Ovim nacrtom nije precizirano ko će od privrednika morati imati fiskalnu kasu, a ko ne. Žana kaže da su mali privrednici poput nje kategorično protiv novih nameta, naročito u periodu kada se još oporavljaju od pandemije.
Bolje da smo ostali danas, onda nisu isključivali. Ja ne znam da će to dati neki pozitivan sistem što se tiče ni oporezivanja, niti kontrole poreza, bilo čega. Mislim da će samo ti dodatni nameti prouzrokovat zatvaranje novo.
Tokom skupštinske sjednice 29. septembra, ministarka financija Zora Vidović je ocijenila da bi mali preduzetnici trebalo da ostanu van fiskalnog sistema, ali nije isključila mogućnost da se to neće i dogoditi. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva financija, odluku o novoj fiskalizaciji pravdaju modernizacijom zastarjelog sistema, suzbijanjem nelojalne konkurencije i smanjenjem sive ekonomije.
Fiskalni uređaji nove generacije se zasnivaju na kvalitetnim i naprednim bezbjedonosnim elementima i mogućnostima kojima uređaj raspolaže, uključujući mogućnost štampanja i skeniranja QR kodova. Fiskalni račun nove generacije bit će moguće, osim štampanja, izdati i na druge načine, kao što je slanje mailom, aplikacijom, SMS-om, prikazom QR koda na ekran.
Nakon što bude usvojen prijedlog zakona, bit će raspisan međunarodni tender za softver koji će se koristiti. Prema preliminarnim procjenama, početni troškovi fiskalizacije će biti oko 50 miliona maraka, 25 miliona evra, a entitetske vlasti tvrde da će oni pokriti kompletne troškove. Poslodavci u RS su zadovoljni predloženim zakonskim rješenjima. Tehnička rješenja će doprinijeti smanjenju troškova poslodavaca, smatra Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.
Naše očekivanje da će zakon predvidjeti izdavanje jednog računa i da nema potrebe za čuvanjem druge kopije računa, obzirom da će se te kopije računa čuvati u serveru Poreske uprave.
U Federaciji BiH zakon o fiskalizaciji je donesen 2010. godine. Prema ovom zakonu najveći broj privrednih subjekata je morao imati fiskalnu kasu. Polovinom septembra ove godine u službenim novinama Federacije BiH je objavljen pravilnik prema kojem su privrednici obavezni da kupuju nove fiskalne kase, a to su obavezni da urade u naredne 3 godine, u zavisnosti od toga kada su fiskalizovani. Amina Džonlagić, vlasnica računovodstvene firme iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, kaže da još ne znaju tačne troškove, ali sigurno će za nove uređaje morati izdvojiti do 1500 maraka ili 750 evra.
Sad ponovo radi namet za sve privrednike, nikog ne oslobađaju, očito da je neko nabavio uređaje.
Poslodavci traže da se pravilnik povuče, jer je zamjena kompletnih fiskalnih uređaja nepotrebna i predstavlja značajan trošak za kompanije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smailbegović, tvrdi da je zamjena kasa apsolutno nepotrebna.
Mi smo procijenili da je to neki oko 70 miliona maraka, a ti 70 miliona maraka čak neće ići u budžet federalni, nego će se odliti u par kompanija koji se bave uvozom i trgovinom fiskalnih uređaja.
Istovremeno, vlada kantona Sarajeva, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, je tražila od nadležne ministarke financija Jelke Miličević da povuče pravilnik, ocjenjujući da se radi o novom udaru na poslovne subjekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Grad Mostar i gradska komunalna preduzeća povukli su tužbe protiv građana oko deponije Uborak, koji od ljeta 2019. traže zatvaranje, sanaciju i izmještanje tog odlagališta otpada. Informacija o povlačenju tužbi objavljena je na zvaničnoj Facebook stranici Građanske inicijative prerasla je u udruženje građana Jer nas se tiče, koje okuplja mještane naselja Bijelopolje i Vrapčići. Predstavnici građana međutim kažu da ostaju protiv odluke vlasti da se dugoročno rješava problem deponije Uborak i tvrde da neće povući svoju tužbu koju su podnijeli protiv Federalnog ministarstva okoliša pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Više o tome Mirsad Behram.
Povlačenje tužbi rezultat je sastanka predstavnika udruženja Jer nas se tiče sa gradonačelnikom Mostara Marijom Kordićem, potvrdio nam je potpredsjednik udruženja Nijaz Hodžić. Hodžić kaže da je Kordić saopćio kako su tužbe jednostrano povučene bez ikakvih uslovljavanja. Podsjetimo, odluku o mogućem povlačenju tužbi nedavno je donijelo gradsko vijeće Mostara ukoliko udruženje pristane da ni na koji način ne ometa takozvani plan prilagođavanja kojeg je donijelo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Hodžić je kazao:
prije rasprave trebalo biti jučer prvo ročište i naš advokat je obavješten od strane suda da je grad Mostar i sva ova komunalna preduzeća koja je tužila udruženje Jer nas se tiče povukli jednostranu tužbu.
Nijaz Hodžić kaže i da su predstavnici građana na sastanku istakli da ne prihvataju varijantu 2 plana prilagođavanja Federalnog ministarstva okoliša, za koju je ministarstvo izdalo rješenje, a prema kojoj bi se problem deponije Uborak rješavao u roku od 5 i više godina. Podsjetimo, prema prvoj varijanti taj rok bi iznosio 3 godine.
Mi s tim ne slažemo i gradonačelnik je tražio od nas da, pošto smo mi to isto predali tužbu kantonalnom sudu Sarajevo protiv ministarstva, da mi to povučemo, međutim sve dok se ne izvrše to 5 i više godina, znači mi smo spremni jedan prijem još trpiti, međutim to u nedogled stvarno ne možemo i nećemo.
S druge strane, na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao kako nije uspio do kraja dobiti povjerenje predstavnika građana o tome kako su namjere grada iskrene.
Da nemamo namjeru kupovati nekakvo vrijeme i pokušavati izigrati njihovo povjerenje. Naime, dijelom su ljudi razumjeli šta pokušavamo napraviti, da je plan prilagodbe vrlo jasan, da je on petogodišnji i on točno po nekakvoj vremenskoj skali definira što to grad Mostar u sljedećih 5 godina treba napraviti.
Kordić je kazao i da tužba udruženja protiv plana prilagođavanja koči proces sanacije deponije Uborak.
Tom tužbom ćemo samo napraviti dodatno štetu svi sami sebi, jer prolongiramo čitav proces ishodovanja svih dozvola i ostaloga. Mi smo već pokrenuli izvjesne aktivnosti vezano za plan prilagodbe, naime razgovaramo sa određenim financijskim institucijama, jer plan prilagodbe je otprilike negdje vrijednosti oko 4,7 miliona eura. U nekakvoj, čak smo i u podmakloj fazi oko razgovora, oko kreditiranja i financiranja tog plana prilagodbe, tako da sve ove tužbe i sva nekakva nesuglasica grada sa kojekakvim nevladinim organizacijama nam trenutno ne idu u prilog, već nas samo usporavaju proces.
Predstavnici udruženja Jer nas se tiče smatraju da je sada na potezu Federalno ministarstvo okoliša, a očekuju i da se sastanu sa ministricom Editom Đapo. Potpredsjednik udruženja Nijaz Hočić.
Da sjednemo, da se dogovorimo i da vidimo koji bi to plan bio i najkraći rok. Jel? Čim se to desi, naravno mi ćemo povući na tu tužbu sa kantonalnog suda.
U udruženju kažu i da se čeka završetak prostornog plana grada Mostara, čija izrada je u toku, od koje građani očekuju da odredi novu lokaciju za novu deponiju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske već 9 godina nije povećalo sredstva za prevoz učenika osnovnih škola u tom entitetu. Gradska uprava Doboj obavijestila je nedavno prevozničke firme da u budžetu nema novca za subvencioniranje, odnosno plaćanje razlike u cijeni đačkog prevoza. Prevozničke firme su potom zatražile od osnovnih škola da obavijeste roditelje da će oni morati da plate razliku. Na to je reagovala odbornica opozicije, nakon čega je danas održan sastanak gradonačelnika i direktora osnovnih škola, poslije kojeg je rečeno da para u budžetu ipak ima. Više je saznao Arnes Grbešić.
U gradskom budžetu prije desetak dana nije bilo novca za subvencioniranje đačkog prevoza, dok gradonačelnik Doboja Boris Jerenić sada kaže da je rješenje pronađeno.
Grad Doboj, što nije zakonska obaveza, ali svakako naša obaveza su naši učenici, naši đaci, i ono što smo i radili proteklih godina je da razliku u mjesečnoj karti finansira grad Doboj.
Na području Doboja 812 učenika putuje u 10 osnovnih škola. Cijena mjesečne karte je 50 maraka. Grad ne plaća puni iznos, nego razliku u cijeni karte za osnovce, jer Ministarstvo prosvjete Republike Srpske 9 godina nije povećalo iznos za te namjene. Ponovo Boris Jerenić.
Cijenu koju plaća ministarstvo je negdje iznos od 25 konvertibilnih maraka, koja je uspostavljena prije 9 godina.
Nedavno obavještenje gradskog odjeljenja za privredu upućeno na adrese lokalnih prevoznika da zbog nedostatka sredstava u budžetu ne može biti plaćen prevoz za učenike osnovnih škola u ovoj školskoj godini, nakon čega su prevoznici od roditelja zatražili da pokriju razliku, nije međutim prošlo bez posljedica. Direktor osnovne škole Vuk Karadžić, Ljubiša Blagojević.
Imam informaciju od roditelja da su ti 25 maraka već doplatili, jer prevoznici nisu htjeli da dostave kao do sad mjesečne karte u školu, pa da mi podijelimo te djeci, već su zahtijevali isključivo da se dođe na autobusku stanicu i preuzme ta karta. To pričam evo ime škole Vuk Stefanović Karačić. I znam roditelja koji su doplatili 25 maraka za oktobar.
Zbog identičnih problema u finansiranju đačkog prevoza u prošloj školskoj godini, oko 200 roditelja u okolini Doboja zaprijetilo je da neće slati djecu na nastavu dok rješenje ne bude pronađeno. Sada je problem ponovo aktualiziran, ali je brže riješen nego u prethodnom slučaju. Odbornica opozicije u gradskoj skupštini Olivera Nedić kaže da u posljednje 3 godine nije prihvaćen prijedlog da finansiranje prevoza učenika bude posebna stavka u budžetu u Doboju.
Evo, ja kao odbornica postavljam pitanje odbornicima. Da li je opravdano izglasati i odluke gradonačelnika, prijedloge i preporuke i na kraju usvojene odluke da se vozni park kiti luksuzom od 1 milijun konvertibilnih maraka? U proteklim godinama smo gledali javne toalete, iznajmljivanje javnih toaleta čija cijena je iznosila gotovo 1 milijun konvertibilnih maraka. Mi smo tražili petinu od tog iznosa da se obezbijedi za prevoz učenika. Odbornici su rekli ne.
Predstavnici vlasti i opozicije u Doboju u jednom se slažu. Plaćanje prevoza učenika osnovnih škola je obaveza entitetskog ministarstva prosvjete, gdje već godinama ne primjećuju da njihova računica pokriva tek polovinu cijene mjesečne đačke karte. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Služe li udžbenici đacima i nastavnicima ili izdavačima i politici? U ovosedmičnom Liberty magazinu između ostalog gledajte. Zašto je između korica sve manje suštine, a sve više sadržaja?
Mi se naprosto okrećemo i stalno svađamo oko sadržaja, a nikako da naučimo da su sadržaji već odavno prevaziđeni.
Obrazovanje se igra sa ljudskim životima.
Je li literatura izgubila bitku s vremenom?
U svakom slučaju knjige ne zadovoljavaju potrebe.
Šta razlikuje udžbeničku politiku od politike? Da li postoje interesi koji su iznad djece? Novi Liberty magazin pogledajte u subotu 9. oktobra na stranici slobodnaevropa.org.
Iz regije. U Beogradu će 11. i 12. oktobra biti održan samit povodom obilježavanja 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na tom događaju će po prvi put učestvovati Rusija u svojstvu posmatrača o pokretu koji je nastao kao alternativa bipolarnom svijetu uslijed hladnog rata, u kojem je Kremlj, tadašnji Sovjetski savez, bio predvodnik istočnog bloka. O tome ko će, a ko ne, učestvovati na beogradskom skupu, kao i šta je pokret nesvrstanih predstavljao kroz istoriju, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Prema rečima portparolke ruskog šefa diplomatije Marije Zaharove, Sergej Lavrov će na događaju u Beogradu pročitati pozdravno pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Taj korak je svjedočanstvo bliskog prilaza naše zemlje i pokreta prema mnogim globalnim problemima i daje mogućnost za širenje partnerstva, rekla je Zaharova 7. oktobra. Upravo u glavnom gradu Srbije, tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, su se septembra 1961. okupili zvaničnici 25 zemalja na, sa današnje distance, istorijskoj prvoj konferenciji pokreta nesvrstanih. Među onima koji su govorili na tom događaju bili su svetski državnici poput premijera Indije Džavarhalala Nehrua, egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, predsjednika Indonezije Sukarna, te prvog čovjeka SFRJ Josipa Broza Tita. Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija. Među zemljama koje neće imati predstavnike u Beogradu iduće sedmice je Kipar, koji je učestvovao na prvoj konferenciji nesvrstanih. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Kiparskom ministarstvu spoljnih poslova bez navođenja razloga za tu odluku.
Nismo u mogućnosti dati bilo kakvo objašnjenje za ovo i bilo bi prikladnije pitati organizatore.
Navodi se u odgovoru. Prema izvorima beogradskog portala Demostat, rukovodstvo Azerbejdžana, zemlje koja je trenutno predsjedavajuća pokretom, protivilo se učešću Kipra, sa kojim ova zemlja ima loše diplomatske odnose. RSE je pisao Azerbejdžanskom ministarstvu spoljnih poslova s pitanjem da li su tačni ovi medijski navodi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije se nije oglašavalo ovim povodom. Ideja o osnivanju pokreta nesvrstanih pojavila se tokom raspada kolonijalnog sistema i borbe za nezavisnost naroda Afrike, Azije, Latinske Amerike i drugih regiona sveta u trenutku dok je hladni rat bio na vrhuncu. Brojne države nisu želele da aktivno zauzmu strane u binarnoj slici tadašnjeg sveta koji je bio podeljen na istočni blok predvođen Sovjetskim savezom i zapadni blok na čelu sa Sjedinjenim Državama. Distanciravši se od Sovjetskog saveza 1948. a bez ambicija da se prikloni zapadnom bloku, socijalistička Jugoslavija je svoju šansu videla u pokretu nesvrstanih država. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito smatra se jednim od osnivača pokreta nesvrstanih, a na njegovu inicijativu je i održana prva konferencija u Beogradu. Kako se može vidjeti na dokumentarnim snimcima sa tog događaja, kolone diplomatskih automobila kretale su se centralnim gradskim ulicama, a aplauzom su ih pozdravljali brojni okupljeni građani. Konferencija je održana u Saveznoj skupštini, koja danas nosi naziv Narodna skupština Srbije.
Okupljeni na ovoj konferenciji, mi smo svjesni da preuzimamo na sebe veliku odgovornost pred miroljubivim svijetom, koji se s pravom nada da ćemo mi ovdje učiniti sve kako bi se uklonila opasnost koja ljebi na čovečanstvo.
Poručio je Tito tim povodom. Zemlja koju je vodio bila je članica pokreta nesvrstanih do početka 90-ih, kada se raspala u jugoslovenskim ratovima. Zvanično je izašla iz članstva 1992. godine. Pokret danas ima 120 članica i 17 zemalja posmatrača. Među njima su Srbija, Hrvatska, Crna Gora te Bosna i Hercegovina sa prostora nekadašnje Jugoslavije, kao i Kina, Argentina, Brazil i Ukrajina. Tokom 70. i 80. godina pokret je kritikovan da u njemu postaju dominantne države koje su bile prijateljski nastrojene prema Sovjetskom savezu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova ove godine je znatno umanjen urod skoro svih poljoprivrednih kultura, a proizvođači su suočeni sa sve većim problemima. U posebno teškoj situaciji su proizvođači mlijeka koji za skoro sve ulazne komponente u proizvodnji ove jeseni moraju izdvojiti znatno više novca u odnosu na prethodne godine. Enormna poskupljenja i nisku otkupnu cijenu mlijeka teško će podnijeti, što će rezultirati gašenjem poljoprivrednih gazdinstava. Pomoć su zatražili od vlasti, za sad bez efekta. O tome Azra Bajić.
Samir Duranović iz Bužima obrađuje oko 110 hektara zemlje, na svom imanju ima 150 muznih grla. Iz dana u dan proizvodnja postaje sve teža jer ulazne komponente enormno poskupljuju, dok je cijena mlijeka već godinama na istom nivou. Kaže da za opstanak proizvodnje nedostaje 10 do 15 pfeniga po litri.
Trenutna situacija, znači u čitavoj Bosni i Hercegovini, to je negdje plus minus 5 peninga, kad je u pitanju otkup cijena mlijeka cirka 60 peninga, znači ta cijena vrijedi zadnjih 10 do 15 godina, odnosno prije 10-15 godina možda je čak i nešto veća, a cijena svih ulaznih inputa gdje spadaju koncentrati, proteini, minerali, vitamini, znači sve ono što treba za ishranu stoke, da ne pričamo o kukuruzu koji je poskupio za 100% i vjerujte da sam danas dobio informaciju da će još skupiti. Kao i ostale žitarice kad su u pitanju, znači sve ono što nama treba, da li ljudi proizvodili sami koncentrat na svojim farmama ili kupovali gotov, znači tu je razlika ta između 10 i 15 peninga, zavisi sad ko sa kojom mljekarom trenutno radi.
O neodrživosti proizvodnje mlijeka na farmama još prije 2 mjeseca Federalno ministarstvo poljoprivrede pisali su iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH, tražeći konkretnu podršku, no do sad bez efekta. Dževahir Babić, predsjednik Skupštine Udruženja, kaže kako će naredne sedmice organizirati sastanak i ponovo uputiti apel vlastima.
Tražimo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva federacije da se i oni uključe maksimalno da bi prevazišli ovu situaciju. Ne znam kuda ovo vodi, prenepuhavanje cijena, svi se vade na svjetsko tržište, a ne vidimo onaj opravdane razloge zašto se te cijene toliko pušu. Umjetno gnjojivo, evo ovih dana, znači za 80% poskupilo do proljetne sjetve, ja vjerujem da će otići i do 150% ako ovako bude, tako da ovo za ne izdržati i najvjerovatnije po mojoj procjeni da će 90% farmera ugasiti. Prvi ja razmišljam znači na ovakve cijene sirovina ulazni, a otkupne cijene mlijeka znači da od proljeća da ugasim svoju proizvodnju.
Subvencionirati troškove proizvodnje, zaustaviti stalni rast cijena, povećati otkupnu cijenu mlijeka, jednom riječju zaštititi domaću proizvodnju. Bilo kakva konkretna mjera koja može pomoći proizvođačima mlijeka da učuvaju svoja gazdinstva, dobro je došla. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Danas je u Gradačcu otvoren 4. međunarodni sajam pčelarstva na kojem svoje proizvode od meda i drugih pčelinjih proizvoda izlaže znatno manji broj pčelara u odnosu na prethodne sajmove. Zbog izuzetno lošeg ovogodišnjeg medobranja te zbog pandemije koronavirusa, mnogi pčelari otkazali su svoje učešće jer nemaju šta izložiti. Prilog Zorana Matkića.
Predsjednik organizacijskog odbora sajma Mirsad Elibašić kaže da se na sajam prijavio znatan broj pčelara.
Ali zbog kiše odaziv je slabiji. Danas imamo po programu da posjetioci kako grada Gradača, tako i susjednih opština mogu obići izložene štandove, kupiti pčelinje proizvode koji su potrebni sad u ovoj korona krizi ili pandemiji.
Na sajmu u Gradačcu svoje pčelinje i proizvode izlaže poznati pčelar Halil Kurtović iz Novog Travnika. Naglašava da ove godine nije zadovoljan prinosima meda.
U Srednjobosanskom kantonu mogu slobodno kazati da uopšte meda nije bilo za vrcanje. Čak je bilo upitno hoće li se pčelinje zajednice održati u životu. i bilo je čak dosta stradanja. Međutim, pošto ja uspio sam prikupiti neke ovaj zalihe meda, imao sam preseljavanja nekih 6 puta, tako da imat ću neku zaradu sa kojom ću moći pokriti troškove pčelarstva.
Sličnu sudbinu pčelara u Srednjebosanskom kantonu dijeli i pčelar iz Tuzlanskog kantona, Salim Smajić, pčelar iz Srebrenika.
Ova godina kao i prošle 3 je izuzetno slaba bila. Količine meda, zaliha su bile krajnje niske. Nadamo se da ćemo imati uspješno prezimljavanje zajednica koje smo uzimili. Uradili smo sve što je do nas kao pčelara.
Smajić ističe da je u Tuzlanskom kantonu podrška institucija vlasti po pitanju pčelarstva
generalno gledajući slaba. Znači, što se tiče nas pčelara, mislim da to treba dignuti na jedan veći nivo.
Pčelari u Srednjobosanskom kantonu imaju simboličnu potporu od strane svih razina vlasti, ističe Halil Kurtović, pčelar iz Novog Travnika.
Pa općenito država nema sluha za pčelare, a lokalne zajednice tako izuzetno malo, neki ako daju po 4 marke, to bude po košnici, što je zanemarljivo. Na nivou kantona ima neki 5 maraka i opet kad se sabere nije ni to nešto da bi moglo pokriti samo troškove koje se ulože recimo za ovu godinu samo. To je kap vode u moru.
A da bosansko-hercegovački pčelari proizvode vrhunski med, dokaz su i analize meda urađene na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Od 64 analizirana uzorka meda, čak 60 je proglašeni zlatnim, a svega 4 srebrnim. Niti jedan uzorak nije odbijen. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
U posljednjih 10 godina Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, svake godine najavljivao odcjepljenje ili osamostaljenje entiteta Republika Srpska. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine to je nemoguće, ali to Dodika nije sprečavalo da minimalno jednom godišnje koristi riječi poput referendum, odcjepljenje, nezavisnost Republike Srpske, RS exit i Republika Srpska kao samostalna država.
Ja mislim da nama nema života Srbima na ovim prostorima ako ne budemo nezavisna država. Ovo je podvala Srbije, ova priča kako treba poštivati Bosni i Hercegovini i Ustavni sud apsolutno podvala Europske unije, Amerike i svih tih koji nama ovdje što uporno govori.
Zbog referenduma o danu Republike Srpske 9. januara Milorad Dodik je dobio sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Infografiku koja ilustruje sve Dodikove najave odcjepljenja Republike Srpske pronađite na www.slobodnaevropa.org.
A u nedjelju 10. oktobra u Banja Luci počinje jubilarni 20. međunarodni festival pozorišta za djecu koji će trajati do 16. oktobra. Ove godine program čine predstave ansambala koji su prethodnih godina pobjeđivali na dosadašnjim festivalima u Banja Luci. Detaljnije Milorad Milojević.
Banja Lučki međunarodni festival pozorišta za djecu i ove godine, osim dječjih pozorišta iz Bosne i Hercegovine, ugostit će pozorišne ansamble iz 9 država. Tako će ljubitelji dječjih predstava moći da gledaju izvedbe glumaca iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije iz regije, te Rusije, Poljske, Slovačke, Njemačke i Italije. Direktorica Dječjeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović ističe kako se s pravom već festival pozorišta za djecu u Banja Luci može smatrati jednim od najprestižnijih međunarodnih festivala na Balkanu.
I radujem se da sve to ide uz Međunarodnu nedjelju djeteta. Dakle, sve što radimo uz ove silne decenije koje su iza ove kuće su za dijete, za dobro djeteta. Jer ono što mi činimo za djecu je zasigurno temelj njihovih budućih života, karijera, iskustava i stava prema umjetnosti.
Čast da svojom predstavom odzvaničim početak takmičarskog dijela Međunarodnog festivala pozorišta za djecu ima upravo teatar Domaćin, čiji će ansambl nastupiti s premijerom predstave Jablan Petra Kočića u režiji Duška Mazalice. Sam režiser ističe da se radilo o vrlo obimnom poslu adaptacije poznate pripovjetke.
Radili smo dosta isključivo iz tog razloga da bi što više zadržali taj izraz Petra Kočića, pa nismo puno namaštavali, domaštavali, nego smo prosto iskoristili neki taj segment ljubavne patnje iz pripovjetke Kroz maglu i u principu na taj način smo uspjeli da stvorimo jedno dramaturško srce.
Glumac Aleksandar Blanić u predstavi je igrao kneza iz pripovjetke, ali je i komponovao i muziku za Jablana.
Meni je bilo izuzetno ugodno i kreativno raditi, nije bilo stvarno nekih velikih napora, sve išlo nekako samo iz sebe. Drago mi je što sam evo uspio, ne mogu reći da sam naučio svirati, ali sam ovladao novim nekim instrumentom, jermenskim dudukom, koji isto Duško insistirao da bude u predstavi.
Predstave u takmičarskom dijelu programa ocjenjivaće tročlani međunarodni žiri koji će dodijeliti Grand Prix, odnosno nagradu za najbolju predstavu u cjelini, nagrade za najbolju režiju, scenografiju i muziku, kao i 5 ravnopravnih glumačkih nagrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.